Hosea toko faharoa. Fanarenana ny Israely any aoriana. Kanefa na dia izany aza, ny isan'ny zanak'Israely dia ho betsaka toy ny fasika amin'ny ranomasina, izay tsy azo afatra sady tsy tambohisaina. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no hanaovana aminy hoe zanak'Andriamanitra velona ianareo. De hiara mivory ny taranaki Joda sy ny taranaki Israely ka hifidy anankiray ho lohany izy de hiakatra hiala amin'ny tany. Fa ho lehibe ny andro ny Jezirela. Manaova mirahalahy inareo hoe Ami ary amin'ny nanabavinareo hoe Roam. Faizina ny Israely. Mifandahara amin'renonareo, eny mifandahara, fa izy tsy vadiko ary izaho tsy vadiny. Ary aoka hisory ny fijejojejony hiala eo amin'ny tavany sy ny fijangajangany tsy ho eo an-tratrany. Fandrao hampihanjahanjaiko izy ka hataoko toy ny tamin'ny andro nahaterahany, ary hataoko toy ny efitra sy ny tany karankaina izy, eny hataoko matiketaheta izy. Ary tsy hamindrako fo ny zanany, satria zanaky ny fijangajangana ireny. Fa efa nijangajanga ny reniny, eny, ilay torotoroninazy efa nanao izay mahamenatra. Fa hoy izy, hanaraka ireo lehilahiko ihany aho, izay manome ahy ny haniko hoaniko sy ny rano hosotroiko sy ny volonondriko sy ny rongoniko sy ny diloiloko ary ny fisotroko. Koa indro ho tampenako tsilo ny lalanao sady hasiako fefy ary tsy hahita izay lalaka lehany izy. Ary hiezaka anenjika ireo lehilahy izy, nefa tsy hahatratra azy. Eny, hitady ireo izy, nefa tsy hahita. Dia hanao hoe izy, handeha ody amin'ny vadiko taloha aho, fa niadanao tamin'izay noho ny ankehitriny. Ary tsy fantany fa izaho no nanome azy ny vary sy ny ranomboloboka sy ny diloilo, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany, izay ny laniny ho an'ny bala, koa dia halaiko indray ny variko amin'ny androny sy ny ranomboloboko amin'ny taonany, ary hisoriko ny volonondriko sy ny rongoniko izay nomena hasariny ny fitanjahany. Ary ankehitriny haseoko eo masin'ireo lehilahiny ny fahamenarany, ka tsy hisy hahafaka azy amin'ny tanako. Ary hatsahatro ny fifaliany rehetra, dia ny andro firavoravony sy ny voalohambolany ary ny sabatany, eny ny fotoam-pivavahany rehetra. Ary hofongorako ny voalobiny sy ny aviaviny izay nataony hoe tangoko avy tamin'ireo lehilahiko reto, ary hataoko ho tonga ala ireny ka ho an'ny bibidi. Ary ho valiko izy noho ny andron'ireo bala, izay efa nandoroany didika azo manitra sady niravahany ny kaviny sy ny firavany ka nanaraka ireo lehilahiny izy, fa izaho kosa ny hadinoiny, hoy Jehovah. Fiverenan'i Israely aseho an-tsary amin'ny vehivavy tsanga miverina ao tokantranony. Koa indro, izaho dia hitaona azy ka hitondra azy ho any an'efitra ary hanao teny malefaka hahafinaritra azy. Ary hatrany dia homeko azy ny tany mbolobiny sy ny loasa akora ho varavaram-panantenana. Ary ihany no hamaliny toy ny tamin'ny andro fahatany rany, dia toy ny tamin'ny andro niakarany avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha ambi amin'izany andro izany, hoy Jehovah, dia hataonao hoe aho vadiko, fa tsy hataonao intsony hoe balako. Fa hisoriko amin'ny vavany ny anaran'ireo bala, ka tsy hotsarovana amin'ny anarany intsony ireo. Ary raha ambi amin'izany andro izany, izaho dia hanao fanekena ho azy amin'ny bibidia sy amin'ny voromanidina ary amin'ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany. Ary ho tapatapahiko tsy hisy amin'ny tany intsony ny tsipika sy ny sabatra ary ny fiadina, dia hataoko mandry fe izay izy. Ary ho fofoiko ho vadiko mandrakizay ianao, eny, ho fofoiko ho vadiko amin'ny rariny sy hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao. Eny, ho fofoiko ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia hahalala an'i Jehovah. Ary amin'izany andro izany dia hiaino aho hoy Jehovah, eny, hiain'ny lanitra aho, ary izy kosa hiain'ny tany. Ary ny tany kosa hiain'ny vary sy ny ranomboloboka ary ny diloilo. Ary ireo kosa dia hiaino an'i Jezirela, dia hahafafitra ho ahy amin'ny tany izy ary hamindra fo amin'ny loroama aho sady hanao amin'ny loami hoe oloko ianao ary izy kosa hanao hoe andriamanitro ianao.